ละครวิทยุจิตจักรพรรดิบทประพันธ์โดยดังตรีบทละครวิทยุโดยชนลนินทร์ให้เสียงโดย D Voice Sound Director โดยเมธนีแก้วรัตนากรทีมภาค D Voice ภูมิใจเสนอจิตจักรพรรดิที่1
พวกคุณคงเคยได้ยินคำถามประเภทที่ว่าถ้ารู้ว่าวันพรุ่งนี้โลกจะแตกคุณจะทำอะไรกันบ้างต่างคนต่างก็มีคำตอบที่แตกต่างกันไปแต่ถ้าเราตั้งคำถามเช่นนี้กับบุคคลที่มีจิตใจยิ่งใหญ่ด้วยเมตตาดังเช่นมหาจักรพรรดิผู้มีสติปัญญาความสามารถล้นเหลือคุณคิดว่าจะได้รับคำตอบเช่นไรมะแมเป็นหญิงสาวผู้มีความงามทั้งร่างกายและจิตใจเธอมีอาชีพเป็นนักจิตวิทยาที่รับปรึกษาปัญหาชีวิตอีกทั้งยังมีสัมผัสพิเศษที่หายากในคนทั่วไปและอีกไม่นานผู้หญิงคนนี้จะพาพวกเราไปรับรู้คำตอบจากผู้ที่มีจิตใจยิ่งใหญ่ดังจักรพรรดิว่าหากพวกท่านรู้ว่าโลกจะถึงการเปลี่ยนไปพวกท่านจะทำอย่างไรบ้าง
พร้อมแล้วคุณชลิกามาคนเดียวหรือเปล่ายิ้ม
มากับช่างภาพอีกคนค่ะ
งั้นเตรียมเครื่องดื่มเข้ามา2ชุดเลยนะของพี่ไม่ต้องจ้ะ
ค่ะพี่ป้าแม
่สวัสดีค่ะพี่เชลิกาใช่ไหมคะ
สวัสดีค่ะน้องมาแมเรียกพี่ว่าพี่ปุ๋ยดีกว่าขอบคุณนะคะที่สละเวลาให้กับนิตยสารเล็กๆของเรา
ต้องขอบคุณนิตยสารดีๆของพี่ปุ๋ยที่ให้เกียรติมาแมมากกว่าค่ะเรานั่งคุยกันมุมนู้นดีไหมคะจะได้ถ่ายรูปได้สะดวก
ดีค่ะงั้นพี่ต้องขอรบกวนแล้วนะคะ
Thank you.
ี่ขอเริ่มบันทึกเสียงเลยนะคะวันนี้เราจะคุยกันสบายๆนะคะอาจเข้าเรื่องส่วนตัวของน้องมาแม่บ้าง
ยินดีค่ะ
ชื่อมาแม่แปลว่าเกิดปีมาแม่สิคะ
เปล่าค่ะ
เอ๊ะแล้วทำไมได้ชื่อนี้ล่ะ
เป็นความฝังใจเศร้าๆของคุณพ่อคุณแม่นะคะในปี2522พวกท่านมีลูกคนแรกตั้งชื่อตามปีนักสัตว์ว่ามะแม่แต่เธออายุสั้นอยู่แค่ไม่ถึง7ปีก็จากไป
อย่างนั้นเหรอคะแล้วพวกท่านมีลูกคนเดียวหรือเปล่าคะ
เปล่าค่ะปีต่อมาหลังจากหายโศกเศร้าแล้วพวกท่านก็อยากมีลูกด้วยกันอีกและเพราะเห็นหน้าตาคล้ายกันตั้งแต่วันคลอดแถมรักไม่ต่างจากลูกสาวคนแรกเลยตัดสินใจตั้งชื่อเดิมเอาไว้เป็นอนุสรณ์โดยเชื่อว่าลูกสาวคนเดิมกลับมาเกิดใหม่เพื่อไม่ให้ต้องคิดถึงอีกต่อไป
แล้วน้องมะแม่เชื่อหรือระลึกได้ว่าเป็นลูกสาวคนเดิมของพวกท่านบ้างไหม
มะแม่ว่าไม่ใช่นะคะ
น้องมะแม่ชอบเรื่องลึกลับนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
ไม่ชอบเลยค่ะไม่อยากถามตัวเองว่ากำลังโดนแหกตาอยู่หรือเปล่า
เอ๊ะแล้วอาชีพที่น้องมะแม่เลือกเนี้ยมันไม่ลึกลับหรอกหรอคะ
มะแม่พูดในสิ่งที่ลูกค้ารู้อยู่แล้วว่าจริงหรือไม่จริงอาชีพของมะแม่จึงเปิดเผยพิสูจน์ได้ง่ายเฉพาะตัวคนฟังค่ะ
งั้นเรียกว่าน้องมะแม่ใช้ความสามารถที่ลึกลับได้ไหม
พี่ปุ๋ยวัดความลึกลับจากอะไรเหรอคะ
ก็เช่นที่ลูกค้าน้องมะแม่ต้องถามบ่อยๆว่ารู้ได้ยังไงซึ่งแปลว่าพวกเขาฉงนสนเท่อดสงสัยไม่ได้ว่าน้องมะแม่ใช้วิธีไหนในการรู้สิ่งที่คนทั่วไปไม่รู
้ถ้ามองแง่นั้นก็เรียกว่าเป็นความสามารถพิเศษดีกว่าค่ะความสามารถพิเศษที่จะสนใจสังเกตความจริงต่างจากคนทั่วไปที่จ้องจะบิดเบือนความจริง
แปลว่าคนทั่วไปมองไม่เห็นความจริงกันเลยเหรอคะ
จากการสังเกตมะแม่พบว่าคนทั่วไปพยายามเพ่งเล็งแต่ไม่ได้พยายามมองให้เห็นค่ะ
แหมใช้กระดาษจดคำสัมภาษณ์น้องมะแม่ไม่ได้เลยนะคะเนี่ย
ทำไมคะ
พี่จดๆอยู่เจอคำคมของน้องมะแม่กระดาษเกือบขาดแควกเนี่ยค่ะ บอกตรงๆมาอยู่ใกล้น้องมะแม่แล้วพี่ปุ๋ยรู้สึกแปลกๆค่ะ
ยังไงคะ
คือน้องมะแม่ออกจะน่ารักไม่เหมือนพวกเล่นพลังจิตเอ๊แต่ดูอีกทีก็นิ่งๆชวนให้ขนลุกเหมือนกันนะเหมือนนางเอกหนังที่ทำให้เราแอบหนาวสันหลังได้นะ
มะแม่ก็ไม่ถือว่าตัวเองเป็นนักพลังจิตนะคะแค่มีสัมผัสทางใจนิดหน่อยตามอาชีพเท่านั้นเองเมื่อเป็นมืออาชีพในด้านไหนคนเราก็มีสัมผัสพิเศษทางนั้นกันทุกคน
แล้วน้องมะแม่หน้าตาสวยขนาดนี้เคยคิดจะไปเป็นดาราบ้างหรือเปล่าคะ
ไม่หรอกค่ะมะแม่แสดงเป็นแต่ตัวเองได้บทเดียว
แล้วบทบาทแบบมะแม่เนี่ยพูดให้สั้นที่สุดคืออะไรคะ
แกล้งแสดงให้ดูดีไม่เป็น
น้องมะแม่พอใจกับอาชีพของตัวเองและรู้สึกเป็นตัวของตัวเองที่สุดแล้วใช่ไหมคะ
ค่ะมะแม่จบตรีจิตวิทยาการปรึกษาและที่เลือกเรียนสาขานี้ก็เพราะรู้ว่าหน้าที่หลักในอาชีพคือให้คำแนะนำช่วยลูกค้าแต่ละคนให้ทราบว่าควรทำอะไรจึงเหมาะกับตัวเองที่สุดถ้ามะแม่ยังตอบตัวเองไม่ได้วันนี้ใช่แล้วหรือยังอาชีพของมะแม่ก็ล้มเหลวตั้งแต่แรก
ตกลงอาชีพของน้องมะแม่คืออะไรกันแน่คะ
นักจิตวิทยาที่ปรึกษาปัญหาชีวิตหรือจะเรียกอะไรก็สุดแล้วแต่ใครมองค่ะ
ว่ากันว่าถ้าใครเลือกอาชีพอย่างรู้ตัวว่ารักจะทำอะไรคนคนนั้นต้องอยากเห็นอะไรดีๆเกิดขึ้นสักอย่างด้วยน้ำมือตนน้องมะแม่อยากเห็นอะไรเกิดขึ้นจากอาชีพของตัวเองบ้างคะ
มะแม่เคยถามตัวเองว่าถ้าทุกคนในโลกนี้ทำสิ่งที่เหมาะกับตัวเองหรือทำในสิ่งที่ควรจะทำรู้ไหมจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่มะแม่ทำอยู่ทุกวันนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากการอยากดูคำตอบของจริงว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมะแม่ช่วยให้หลายคนทำในสิ่งที่พวกเขาควรทำไม่ใช่ทำในสิ่งที่กิเลสครอบงำให้ทำ
ฟังดูดีจังเลยค่ะสรุปคือน้องมะแม่เป็นนักจิตวิทยาที่ปรึกษา
ค่ะ
ไม่ใช่หมอดู
หมอดูเน้นคำพยากรณ์มะแม่เน้นคำแนะนำภาพรวมเป็นคนละเรื่อง
แต่จุดแจ้งเกิดของน้องมะแม่ก็มาจากการพยากรณ์นี่คะทำนายเหตุการณ์ระดับประเทศถึงได้ดังระดับประเทศใครๆก็จำว่าน้องมะแม่เป็นหมอดูแม่นๆกันทั้งนั้น
อย่างที่มะแม่ประกาศกับทุกคนตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ ว่าการเห็นครั้งนั้นไม่ใช่ญาณอย่างรู้แต่เป็นฝันสังหรณ์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญให้ทำใหม่มาแม่ก็ทำไม่ได
้แล้วเวลาลูกค้าชวนกันมาหาน้องมาแม่เขาบอกว่ามาหาหมอดูหรือว่ามาหาที่ปรึกษาปัญหาชีวิตคะ
หมอดูค่ะ
นั่นไงแล้วน้องมาแม่จะปฏิเสธฐานะอาชีพของตัวเองได้ยังไงพี่ว่านะคะในไทยเราติดปากกับคำนี้แหละหมอดูถามตรงๆว่าน้องมาแม่อยากสร้างหมวดหมู่อาชีพใหม่เป็นที่ปรึกษาพลังจิตหรือนักพลังจิตอะไรทำนองนี้หรือเปล่าถึงไม่ยอมรับกับทุกคนว่าเป็นหมอดู
เปล่าค่ะคนอื่นจะมองแล้วให้คำนิยามว่าเราเป็นอะไรไม่มีผลกับเราในทางปฏิบัติแต่ถ้าเรานิยามตัวเองผิดจะมีผลกับวิธีปฏิบัติหน้าที่ของเราไปเรื่อย
ๆวิธีปฏิบัติหน้าที่ของน้องมาแม่ต่างจากหมอดูยังไงคะ
มาแม่บอกตัวเองผ่านการประกาศให้คนทั่วไปรับรู้ว่ามาแม่เป็นที่ปรึกษาใจมาแม่ก็เล็งไปที่การให้คำปรึกษาไม่ว่าจะต้องใช้ความสามารถด้านไหนงานนักจิตวิทยาในเมืองไทยเป็นของใหม่เป็นงานอิสระเป็นแนวทางเฉพาะตัวแล้วก็ไม่ต้องให้ยาคนไข้อยู่แล้วรูปแบบจึงไม่เคร่งครัดไม่ต้องซ้ำกับใครถึงแม้จะต้องใช้สัมผัสพิเศษก็ตาม
งั้นคงต้องให้น้องมาแมลำดับความเป็นมาของตัวเองนะคะเพื่อให้คนที่ยังไม่รู้จักได้ทราบว่ากำลังทำอะไรอยู่เราเป็นนักวิทยาศาสตร์เชิงจิตวิทยาปนนักพลังจิตเชิงทำนายทายทักหรือผสมกันเป็นแนวใหม่ยังไงแน
่ตั้งแต่เด็กๆมีคนชอบมาระบายความอัดอั้นตันใจให้มาแมฟังเหมือนพากันบังคับให้มาแมคิดว่าจะช่วยพวกเขาอย่างไรดีและมาแมก็พบว่าตัวเองจะปลื้มเหมือนประสบความสำเร็จในชีวิตถ้าช่วยเขี่ยผงในตาให้พวกเขาเห็นความจริงตรงหน้าได
้แปลว่าแต่ละคนมืดบอดมองไม่เห็นความจริงตรงหน้ากันเลยและน้องมาแม่เกิดมาก็มีหน้าที่ช่วยให้ทุกคนตาสว่างตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหม
ถ้าเราเผลอพยักหน้ารับนิดเดียวพี่ปุ๋ยคงเอาคำพูดตัวเองมาใส่ปากเราทันทีต้องเลือกเฟ้นถ้อยคำให้ดีชัดเจนหน่อยชัดเจนหน่อยเวลาใจห่อเหี่ยวด้วยปัญหาหนักตาของทุกคนจะถูกกดให้หรี่ลงและต้องการใครสักคนมาช่วยพูดให้รู้สึกดีมีแก่ใจลืมตามองสิ่งที่อยู่ตรงหน้าซ้ำอีกหนด้วยวิธีใหม่มาแม่สั่งสมความถนัดในทางนั้นมาแล้วก็ตัดสินใจรับจ้างทำหน้าที่นั้นมาแม่ฝึกตัวเองมาช่วยฉุดคนล้มให้ลุกขึ้นยืนไม่ใช่เผลอเหยียบคนล้มแม้ด้วยสายตาดูถูก
โอเคค่ะแล้วอาชีพที่ปรึกษาซึ่งมีหน้าที่ทำให้คนตาสว่างจบคณะจิตวิทยาซึ่งเป็นสายวิทยาศาสตร์แต่ทำไมเกิดฝันสังหรณ์ทำนายเรื่องแผ่นดินไหวได้จนดังระเบิดอย่างนี้คะ
เมื่อแม่คงต้องตอบซ้ำไปจนตายค่ะว่าไม่รู้โลกเราเกิดแผ่นดินไหวขึ้นปีละเป็นพันๆครั้งและครั้งนั้นในปีนั้นก็มาเข้าฝันมะแม่บีบให้อยากเป่าร้องเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวซึ่งนั่นไม่ใช่วิชาความรู้ไม่ใช่ความสามารถทำนายทายทักแต่อย่างใด
ขนาดพวกหมอดูระดับประเทศหรือคนอวดอ้างว่ามีตาทิพย์ยังไม่เคยบอกถูกเพลงอย่างนี้มาก่อนเลยนะคะ
ก็อาจมีค่ะแต่คงรู้กันในวงแคบไม่ใช่เอามาเป่าประกาศแบบมะแม
่เออนั่นสิการเอาเรื่องใหญ่มาเป่าประกาศบนอินเทอร์เน็ตก็น่าคาดหมายได้นี่คะว่าต้องเป็นที่รู้จักในวงกว้างน้องมะแม่เตรียมรับมือกับชื่อเสียงไว้อย่างไรหรือเปล่าม
ะแม่ไม่ได้อยากดังฝันที่ทำให้ตกใจตื่นในกลางคืนของคืนนั้นไม่ทำให้มะแม่คิดอะไรมากไปกว่าตั้งใจเตือนคนที่อาจเชื่อ
แล้วกลัวพลาดไหมคะ
ถ้าพลาดไปอย่างมากโดนเพื่อนหัวเราะเยาะว่าฝันเพ้อเจ้อแล้วตื่นตูมให้คนอื่นตกใจแต่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงก็หมายถึงมีคนรอดตายโดยเฉพาะเพื่อนๆของมะแม่ที่เรียนอยู่แถวนั้น
คืนนั้นเป็นเวลาอะไรนะคะใกล้ตีสามหรือเปล่า
ค่ะมาแม่หลับตามปกติแล้วก็ฝันอยากไม่รู้เหนือรู้ใต้เห็นป้ายชื่อจังหวัดเห็นนาฬิกาบอกเวลา 11:07 น.จากนั้นก็เห็นภาพโศกนาฏกรรมที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วมาแม่เป็นแค่คนธรรมดาที่ไม่ได้ฝึกวิชามาจากไหนไม่รู้ว่าตัวเองฝันแม่นได้ยังไงแต่ฝันชัดทีไรเกิดเรื่องขึ้นจริงๆทุกทีโดยเฉพาะครั้งนั้นมันฝันชัดจนเหมือนลืมตาตื่นอยู่แท้ๆก็เลย
ลุกจากที่นอนมาเป่าร้องทั้งเน็ตกลางดึก อนแรกเห็นว่ามีคนเข้ามาด่าเยอะหาว่าสติไม่ดีเป็นเด็กเลี้ยงแกะเป็นคนไข้สีธัญญาหนีมาเล่นกระทู้ตอนนั้นน้องมาแมเสียใจไหมคะ
คือจริงๆมาแมกะจะบอกทาง Facebook กับ Twitter เท่านั้นเพราะเพื่อนที่รู้จักมาแมจะทราบว่าเราไม่ใช่พวกกระต่ายตื่นตูมแล้วหลายคนก็เคยประจักษ์ว่าฝันของมาแมแม่นยังไงแต่เผอิญมีเพื่อนที่ออนไลน์คนนึงตกใจแล้วก็เชื่อมาแมมากๆรีบยุว่าต้องตั้งเป็นกระทู้ในบอร์ดสาธารณะให้กว้างๆนะอย่ามัวกลัวถูกด่าเพราะถ้าเป็นแค่ฝันเหลวไหลก็ถือว่าเราตั้งใจช่วยให้คนรอดจากหายนะแต่ถ้าเป็นฝันที่แม่นยำนี่คือการยื่นมือเข้าไปช่วยชีวิตคนโดยไม่ยืนนิ่งดูได้เฉย
ๆสรุปคือเชื่อลูกยุของเพื่อนแล้วก่อนเที่ยงวันต่อมาแม่เลยดัง
จะถามนำให้เรายอมรับให้ได้เลยใช่ไหมว่าที่ทำไปก็เพราะอยากดัง
เอาล่ะไม่ได้ตั้งใจดังก็ได้ดังแล้วชีวิตพลิกผันกันในช่วงข้ามคืนอย่างเงี้ยช่วงนั้นปรับตัวทันไหมคะ
ไม่ค่อยทันค่ะแม้แต่คนในศูนย์เตือนภัยระดับชาติก็ติดต่อมาตอนนั้นเรากลัวมากพยายามบอกทุกคนว่าเราเปล่าเราไม่รู้มันฝันเองแต่คนก็ไม่ฟังนึกว่าถ่อมตัวต้องย้ำอยู่นานกว่าจะเริ่มเชื่อเริ่มเข้าใจ
ที่เริ่มเชื่อเพราะอะไรคะ
เพราะถามกี่ทีเราก็บอกว่าไม่รู้ไม่รู้อย่างเช่นโลกจะแตกเมื่อไหร่น้ำจะท่วมจริงไหมโรคระบาดจะฆ่าชีวิตคนไปกี่สิบล้านมาแม่ฝันเห็นเรื่องพวกนี้อยู่บ้างแต่ความรู้สึกมันแบบเลื่อนลอยไม่รู้ชัดถึงตำแหน่งสถานที่ไม่รู้สึกถึงตำแหน่งเวลาพูดง่ายๆว่าเป็นฝันลมๆแล้งๆใครๆก็ฝันได้แล้วเดี๋ยวนี้ก็ฝันกันบ่อยฝันกันหลายคนด้วย
สรุปคือมันจะเกิดขึ้นจริงแต่ไม่รู้เมื่อไหร
่อนาคตของโลกเป็นเรื่องใหญ่เกินขอบเขตรับรู้ของมะแม่จริงๆค่ะพี่ปุ๋ยมะแม่ตั้งกฎเหล็กให้ตัวเองข้อหนึ่งคือถ้าไม่แน่ใจแม้แต่นิดเดียวจงอย่าพูดเพราะยิ่งพูดในสิ่งที่รู้คุมเครือมากขึ้นเท่าไหร่สัมผัสโดยทั่วไปของเราจะยิ่งมัวมนลงเท่านั้น
แล้วเรื่องอะไรบ้างคะที่อยู่ในขอบเขตรับรู้หรือสัมผัสพิเศษของน้องมะแม่
ก็เรื่องปัญหาส่วนบุคคลหรือครอบครัวแบบที่มานั่งตรงหน้าให้จับต้องได้นะคะ
เรียนรู้เรื่องสัมผัสพิเศษมาจากไหนคะ
มาแม่ศึกษาจากตำราค้นคว้าเปรียบเทียบจากอินเทอร์เน็ตรวมทั้งเดินทางไปพบอาจารย์ที่เชื่อกันว่ามีความสามารถทางพลังจิตจริงหลายท่านเราเองมีทุนอยู่ก่อนพอร่ำเรียนจริงจังเลยเกิดสัมผัสได้ไม่ยากนัก
ตอนนี้น้องมาแม่ก็เหมือนเสือติดปีกทั้งรู้หลักวิเคราะห์แก้ปัญหาชีวิตแล้วก็มีสัมผัสพิเศษพอเอามารวมกันช่วยให้น้องมาแม่ทำงานจริงยังไง
มาแม่ใช้ใจสัมผัสมากกว่าตาดูและหูฟังคือสัมผัสด้วยใจว่าใครมีเรื่องอะไรเป็นปัญหาใหญ่กันแน่หลายครั้งเจ้าของปัญหาไม่รู้ชัดด้วยซ้ำว่าปมปัญหาอยู่ตรงไหนทำนองเดียวกับผงเข้าตาเขี่ยเองไม่ออกหาเองไม่เจ
อพูดก็พูดเถอะพี่อยากเขียนถึงความสามารถของน้องมาแมจากประสบการณ์ตรงมากกว่าจะเขียนจากเรื่องที่รับฟังจากน้องมาแมอย่างเดียวลองสาธิตด้วยการดูพี่ให้หน่อยได้ไหม
เจอพวกลองของอีกแล้วเราได้ค่ะ
แล้วพี่ต้องทำยังไงบ้างได้ข่าวว่าน้องมาแมไม่มีรูปแบบในการดูที่แน่นอน
ค่ะแต่ละคนเป็นต้นแหล่งสัญญาณข้อมูลที่ส่งมาถึงเครื่องรับทางใจของมาแมต่างกันมาแม่เรียนรู้ที่จะไม่ผูกมัดอยู่กับวิธีใดวิธีหนึ่งตายตัวพอคุยกันสักพักมาแม่จะทราบเองว่าควรเข้าถึงคนที่นั่งตรงหน้าอย่างไร
แปลว่าตอนนี้น้องมาแม่ก็ต้องรับสัญญาณจากพี่ปุ๋ยมากพอจะให้คำปรึกษาได้ทันทีแล้ว
ค่ะ
งั้นพี่ไม่ถามอะไรน้องมาแม่เลยจะได้ไหมเหวี่ยงไปกว้างๆนี่แหละว่าจะมีคำแนะนำให้ชีวิตพี่ดีขึ้นได้ยังไง
ก็พอไหวนะคะเอาอย่างนี้สำหรับพี่ปุ๋ยมาแม่ขอรูปคนรู้จักของพี่ปุ๋ย3คนและมาแม่จะบอกว่าพี่ปุ๋ยคิดยังไงกับ3คนนั้นแล้ว3คนนั้นคิดยังไงกับพี่ปุ๋ยดีไหมคะ
แปลกจัง ทำไมรู้สึกว่าบางอย่างในน้ำเสียงของมะแมแปลกไปเหมือนเธอจะมีพลังในตัวเพิ่มขึ้นอย่างปุบปับอากาศรอบตัวเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันเชียว
ตายจริงพี่ไม่มีรูปใครติดตัวมาเลยอะ
ในมือถือพี่ปุ๋ยไม่มีหรอคะ
อ้อจริงด้วยนี่ค่ะรูปคนนี้นะคะน้องมะแมจะดูว่ายังไงบ้างนะตายแล้วให้เจ้าตากล้องนั่นมันออกไปรอข้างนอกก่อนดีกว่าเดี๋ยวมาได้ยินความลับของเราหมด
เต่าจ๊ะพี่ขอคุยเป็นการส่วนตัวสัก10นาทีได้ไหมช่วยออกไปรอข้างนอกหน่อยนะคุยเสร็จแล้วจะเรียกมาถ่ายรูปต่อจ้ะ
อ๋อได้ครับพี่ปุ๋ย
รูปแรกในโทรศัพท์ที่พี่ปุ๋ยให้เราดูเป็นรูปพี่ปุ๋ยยืนคู่กับผู้หญิงวัยใกล้เกษียณคนหนึ่งสีหน้าเคร่งขรึมในขณะที่พี่ปุ๋ยยิ้มแป้นเชียว
น้องมะแมว่าเจ้านายพี่ปุ๋ยเป็นยังไงมั่งคะ
ความรู้สึกแรกของมะแมคือพี่ปุ๋ยมีใจจดจ่อรอคำตอบจากผู้หญิงคนนี้อย่างกระวนกระวายความจดจ่อชนิดนี้จากประสบการณ์ทางสัมผัสของมะแมมันคือการคอยคำตอบเข้าทำงานด้วยฉะนั้นถ้าจะเรียกให้ถูกผู้หญิงคนนี้น่าจะเป็นว่าที่เจ้านายมากกว่าเจ้านายนะคะ
หึรู้ได้เหรอ
ถ้าไม่รู้จะกล้านั่งอยู่ตรงนี้เหรอคะอยากให้บอกไหมคะว่าเธอคิดจะรับพี่ปุ๋ยเข้าทำงานหรือเปล่า
อยากสิคะ
ถ้าแม่พูดตรงไปตรงมาพี่ปุ๋ยห้ามโกรธตกลงไหมคะ
ใครจะไปโกรธน้องมาแม่ได้ลงคอคะ
ค่ะแล้วว่าที่เจ้านายพี่ปุ๋ยคนนี้ชื่ออะไรคะ
กิ่งการ
อารมณ์ในรูปนี้คุณกิ่งการไว้ตัวไม่เต็มใจและรู้สึกแข็งๆกับพี่ปุ๋ยแล้วความรู้สึกแบบนั้นก็ยังไม่หายไปในวินาทีนั้นด้วยเพราะฉะนั้น
เอ๊ะแต่คุณกิ่งการคุยกับพี่ดีมากเลยนะคะแล้วก็ท่าทางพอใจพี่ด้วยตอน
ตอนพี่ปุ๋ยเรียบเคียงเสนอตัวขอทำงาน
พี่ก็แค่พูดแบบเด็กที่พร้อมจะรับใช้ผู้ใหญ่ถ้ามีอะไรให้รับใช้พี่ยินดีเสมอ
มาแม่เดาว่าพี่ปุ๋ยพูดยินดีรับใช้แบบระบุสรรพคุณของตัวเองเกิน1นาทีแน่ๆเลย
ก็เอารูปอื่นต่อไปเลยดีไหมคะ
ได้ค่ะ
นี่ค่ะคนนี้ล่ะน้องมาแมเป็นยังไงบ้าง
รูปใหม่ที่พี่ปุ๋ยให้ดูเป็นชายหนุ่มวัย30เศษน่าจะอ่อนกว่าพี่ปุ๋ยสัก10ปีได้เรารับรู้กระแสชีวิตของเขาได้มันเป็นกระแสของความอับจนกลุ้มใจรู้สึกแย่ขนาดพยายามยิ้มสดใสให้พี่ปุ๋ยในรูปนี้ก็ยังดูออกว่าฝืนพี่ปุ๋ยเอ็นดูเขามากนะคะน่าจะเป็นรุ่นน้องที่ออฟฟิศ
เขาเป็นคนดีค่ะใครๆก็ต้องเอ็นดูเป็นธรรมดา
จากรูปแม่รู้สึกถึงความเก็บกดฝืนใจและจากสัมผัสความอัดอั้นตันใจชนิดนั้นแม่เดาว่าเขายืมเงินพี่ปุ๋ยไปรอบหนึ่งแล้วและกำลังชั่งใจว่าจะมีรอบใหม่ดีไหม
พี่เป็นคนยื่นข้อเสนอให้เขาเองเขาไม่เคยเอ่ยปากยืมแม้แต่คำเดียว
แต่พี่ปุ๋ยก็เป็นคนที่เขาเจาะจงระบายให้ฟังเกี่ยวกับปัญหาทางการเงินใช่ไหมล่ะคะ
คืองี้นะน้องมาแม่ในติ๊บผู้ชายในรูปนี้เขาเป็นคนร่าเริงคุยสนุกชอบเย้าแย่คนโน้นคนนี้แต่จู่ๆก็ทำหน้าเศร้ามันเป็นหน้าที่ของพี่ที่ต้องไถ่ถามสารทุกข์สุขดิบเขาก็ไม่ได้โอดครวญขอความเห็นใจอะไรเท่าไหร่เลยมันเป็นข้อเสนอของพี่เอง
น้ำเสียงเรียกในติ๊บที่ออกจากปากของชลิกานั้น เปี่ยมไปด้วยสัมผัสใกล้ชิดแนบแน่นขนาดกระตุ้นให้เกิดมโนภาพผุดสว่างขึ้นในใจมะแมเห็นสามฉากไล่ตามกันมาฉากแรกคือการนั่งปรับทุกข์ในร้านอาหารฉากที่สองคือการก้มหน้าร้องไห้ที่ท่าน้ำของบ้านฝ่ายชายโดยมีฝ่ายหญิงโอบปลอบส่วนฉากที่สามแวบเข้ามานิดเดียวมะแมก็รีบเซ็นเซอร์ทิ้งทันที
อยากรู้ใช่ไหมคะว่าพี่ปุ๋ยกับเขาจะลงเอยกันยังไง
ค่ะ
บ้านของเขาน่าจะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาพี่ปุ๋ยชอบบรรยากาศที่นั่นมันดูเหมือนหลุมหลบภัยเป็นส่วนตัวแล้วก็ทำให้พี่ปุ๋ยลืมโลกภายนอกกับชีวิตที่เหลือได้ทั้งหมดพี่ปุ๋ยใจกว้างนะคะไม่คิดผูกมัดเขาขอแค่ได้ไปอยู่ในความฝันชั่วคราวถึงแม้ว่าวันนึงเขาจะเอ่ยปากทิ้งพี่ก็เตรียมใจจะไม่โกรธแม้แต่นิดเดียว
ใช่เขาทำให้พี่รู้ว่าความสุขที่จะอยู่ติดใจเราไปจนตายเป็นยังไงพี่ไม่จำเป็นต้องเรียกร้องสิ่งอื่นอีก
พี่ปุ๋ยคะสิ่งที่คนเราจะรู้ได้คือใจตัวเองในวันนี้ไม่ใช่ใจตัวเองในวันหน้าหรอกนะ
น้องมาแม่หมายความว่าอะไรนะคะ
ยิ่งช่วยยิ่งผูกพันยิ่งใกล้ชิดความรู้สึกเป็นเจ้าข้าวเจ้าของจะค่อยๆก่อตัวหนักแน่นขึ้นภายในเร็ววันพี่จะห่วงเขายิ่งกว่าจงอางห่วงไข่และจะบาดใจเกินทนเพียงแค่เห็นเขาคุยกับผู้หญิงที่สาวกว่าพี่ปุ๋ยจะลืมความตั้งใจไม่โกรธเขาไปอย่างสนิทถึงวันนั้นความดูดดื่มในบรรยากาศแสนดีทั้งหลายจะหายไปเหลือแต่ความขมขื่นของการเป็นศัตรูกันท่าเดียว
แล้วจะให้พี่ทำยังไงอ่ะ
ถามตัวเองเดี๋ยวนี้ว่าอยากให้สิ่งที่เกิดเพียงครั้งสองครั้งคงอยู่ในความทรงจำว่าเป็นฝันดีตลอดไปหรือจะให้มันค่อยๆเผยตัวว่าเป็นความจริงที่โหดร้ายขึ้นทุกทีตอนนี้เหตุผลของพี่ยังอยู่เหนืออารมณ์พี่ปุ๋ยก็รู้ได้ชัดๆว่าเขาไม่ใช่คู่ยังไงก็ไปไม่รอดแต่เมื่อไหร่ผูกพันจนอารมณ์อยู่เหนือเหตุผลพี่ปุ๋ยจะอยากเชื่อว่าเขาคือคนสุดท้ายทึกทักว่าเขาจะรักจะพักดีและจะอยู่กับพี่ตลอดไปเดาถูกไหมว่าถ้าพี่ทึกทักอย่างนั้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
พี่คงเป็นอีแก่ไม่ใช่แม่พระเหมือนวันนี้ใช่ไหม
คำแนะนำของมะแม่คืออย่าไปหาเขาอย่างนั้นอีกอย่าสร้างความเคยชินให้เขาเห็นพี่เป็นตู้ ATM เพราะจะพอกความด้านช้าให้เขาหมดความละอายคนดีเปลี่ยนเป็นคนร้ายได้ก็เพราะความด้านช้านี่แหละถ้าเราอยากเห็นเขาเป็นคนดีเป็นลูกผู้ชายก็ให้เขากัดฟันสู้ด้วยตัวเองอย่าเผลอเอาน้ำใจเราไปละลายความดีของเขาแบบที่รู้ตัวอีกทีก็เห็นเขากลายเป็นพวกเกาะผู้หญิงกินและที่แย่กว่านั้นคือลงจากหลังเราไม่ได้แล้ว
ขอบคุณน้องมะแม่มากนะคะเดี๋ยวพี่เรียกเต่ามาถ่ายรูปน้องมะแม่ต่อดีกว่าขอบคุณจริงๆสำหรับคำแนะนำ
เดี๋ยวก่อนค่ะขออีกรูปหนึ่งให้ครบ3อย่างที่มะแมบอกแต่แรกเถอะค่ะ
ไม่เป็นการรบกวนน้องมะแมมากเกินไปหรอคะ
มะแมรู้สึกว่ารูปสุดท้ายสำคัญที่สุดมันอาจเปลี่ยนชีวิตพี่ปุ๋ยได
้หรอคะนี่ค่ะ
คราวนี้พี่ปุ๋ยเอารูปแมวจ่องๆตัวหนึ่งให้ดู มันไม่สวยดูไม่มีราคาเอาซะเลยแต่เรารู้สึกว่าแมวตัวนี้สามารถเปลี่ยนชีวิตพี่ปุ๋ยได้เจ้าเหมียวเนี่ยแก่แล้วนะคะตอนถ่ายรูปนี้พี่ปุ๋ยอยู่ในอารมณ์ผูกพันแบบหนึ่งประมาณว่าเห็นมันแล้วอยู่ๆก็นึกขึ้นมาว่าขอถ่ายรูปไว้หน่อยพอมันตายไปจะได้เอาไว้ดูเล่นไหนๆก็เคยป้วนเปี้ยนขอข้าวพี่กินมานาน
พี่รู้สึกอย่างนั้นตอนถ่ายรูปมันจริงๆค่ะแต่ละรูปเนี่ยบอกอารมณ์คนถ่ายได้ด้วยเหรอคะน้องมาแมรู้ได้ยังไงอะ
กรณีนี้มาแม่แค่สมมุติว่าตัวเองเป็นพี่ปุ๋ยขณะถ่ายรูปในวาระนั้นพี่ปุ๋ยรู้สึกยังไงมาแม่ก็รู้สึกตามด้วยค่ะ
น่าทึ่งจริงๆอ่ะแล้วว่าแต่แมวตัวนี้มีความสำคัญกับพี่ยังไงล่ะคะ
มันมาไปขออาหารบ้างขอพักใต้ชายคาบ้านพี่ปุ๋ยบ้างเอาแน่เอานอนไม่ได้ใช่ไหมคะ
ค่ะ
วันไหนถ้าพี่ปุ๋ยเหลือเศษอาหารอร่อยๆที่มันชอบพี่ปุ๋ยก็จะนึกถึงมันและบางวันตอนอยู่ในห้างพี่ปุ๋ยก็นึกอยากซื้อขนมแมวมาเผื่อแผ่มันแต่ไม่มีอะไรผูกมัดจริงจังเพราะเห็นว่ามันก็ตระเวนขอส่วนแบ่งจากหลายบ้านหรือคุ้ยของจากข้างทางอยู่แล้วใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะน้องมาแม่พี่รู้สึกเหมือนต่างคนต่างอยู่กับมันถ้ามันถูกรถทับตายพี่ก็อาจเอาศพของมันทิ้งขยะด้วยไม่อะไรใยดีนักนอกจากนานๆทีจะคิดซื้อขนมให้มันบ้างก็ไม่เคยมีมันอยู่ในใจเลยด้วยซ้ำแค่นี้ถือว่ามีความสำคัญกับพี่ปุ๋ยแล้วเหรอคะ
มีค่ะมีมากด้วยมันอาจไม่สำคัญต่อใจพี่ปุ๋ยแต่มีความหมายกับชีวิตของพี่อย่างคาดไม่ถึงทีเดียว
น้องมาแมหมายความว่าพี่กับแมวเคยเป็นญาติกันมาแต่ชาติปางก่อนหรือเปล่า
เปล่าค่ะคือจะเป็นญาติกันแต่ปางไหนมาแมไม่เห็นแล้วก็ไม่คิดว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะผ่านไปแล้วและจะไม่กลับมาให้ใช้ประโยชน์ได้อีกเรื่องสำคัญคือสิ่งที่พี่ปุ๋ยทำกับมันอยู่เดี๋ยวนี้ต่างหากเพราะสิ่งที่พี่ปุ๋ยกำลังทำกับมันนั่นแหละคือตัวบอกว่าพี่ปุ๋ยเป็นอะไรกับมันและได้อะไรจากมันบ้าง
พี่ได้อะไรจากมันพี่ว่ามีแต่มันจะได้อะไรจากพี
่ลองตอบมาแม่เป็นข้อๆนะคะพี่ปุ๋ยตั้งชื่อเรียกให้มันบ้างหรือเปล่า
พี่เรียกมันว่าไอ้กุดเพราะนิ้วเท้าหลังมันกุดไปนิ้วหนึ่ง
เวลาเรียกแล้วมันขานหรือแสดงการยอมรับว่าเป็นชื่อมันบ้างหรือเปล่าคะ
มันจะร้องเมี้ยวหรือเดินเข้ามาหาพี่หรืออย่างน้อยที่สุดก็มองมาทางพี่อ่ะ
นั่นคือการยอมรับชื่อนั้นพี่เป็นเจ้านายหรือเจ้าของชีวิตมันด้วยความเต็มใจของมันจากการให้ข้าวให้น้ำและจากการตั้งชื่อเรียก
โอ้เป็นสิ่งที่พี่นึกไม่ถึงค่ะแล้วพี่คิดว่าละแวกบ้านคงไม่มีใครเหลียวแลมันจนตั้งชื่อให้เหมือนพี่อีกหรอก
แล้วพี่ปุ๋ยเคยคิดนวงเหนียวกักขังจำกัดอิสรภาพของมันไหมคะ
ไม่เคยเลย
นั่นแหละคือความผูกพันที่ดีที่สุดพบกันมีความสัมพันธ์ในทางดีแล้วก็ไม่จำกัดอิสรภาพกันและกันผลที่เก็บไว้ในใจจึงมีแต่ความรู้สึกดีๆและความรู้สึกดีๆน่ะหายากหรือหาง่ายคะ
ยาก
ตอนที่พี่ปุ๋ยซื้อของกินให้ตัวเองแล้วนึกอยากซื้อของกินไปเผื่อแผ่ให้ไอ้กุดพี่ปุ๋ยเคยนึกอยากได้อะไรตอบแทนจากมันไหมคะ
ไม่เคยค่ะมันจะมาตอบแทนอะไรพี่ได้พี่มีแต่จะให
้ตอนเทอาหารใส่จานเห็นมันกินพี่ปุ๋ยเป็นสุขหรือเป็นทุกข
์ก็สบายใจรู้สึกดีเรียกว่ามีความสุขใช่ไหมเอ๊ะนี่เป็นแง่มุมชีวิตดีๆที่เกิดขึ้นแต่เราไม่เคยรับรู้เลยจนน้องมาแม่ชี้ทางให้ดูจริงสิความรู้สึกดีๆแบบนั้นเป็นของหายากแต่สร้างง่ายขอเพียงแค่รู้วิธีเถอะ
ค่ะคราวนี้สำคัญพี่ปุ๋ยเคยได้ความรู้สึกดีๆจากการให้เปล่ากับมนุษย์ด้วยกันบ้างไหมคะ
ก็จริงนะขนาดให้แม่บางทีพี่ยังอดคิดไม่ได้ว่าให้มากไปหรือเปล่าแม่ขอมากไปหรือเปล่า
ค่ะตอนที่มันมาคลอเคลียพี่ปุ๋ยมาแม่เดาว่าแรกๆพี่ปุ๋ยคงรังเกียจเพราะมันดูสกปรกไม่ใช่แมวมีสกุลรุนชาติอะไรถูกไหมคะ
ค่ะ
แต่พอหลายครั้ง พอคุ้นๆกันพี่ปุ๋ยค่อยรู้สึกถึงสัมผัสที่อ่อนโยนรู้สึกถึงความอยากออดอ้อนพี่ปุ๋ยด้วยความรักและพี่ปุ๋ยก็ไม่นึกรังเกียจมันอีกต่อไปใช่ไหมคะ
ค่ะ
การให้เปล่าคือการได้เปล่ามันช่วยให้เรารักเป็นยิ่งรักเป็นมากขึ้นเท่าไหร่ชีวิตจะยิ่งสว่างจากภายในมากขึ้นเท่านั้นปัญหาใหญ่ของพี่ปุ๋ยทุกวันนี้คือขี้เหงาคาดหวังจากคนแล้วก็ร้อนรนจากความไม่ได้อย่างใจลองคิดดูว่าถ้าเปลี่ยนใหม่พี่ปุ๋ยคาดหวังความสุขทางใจหลังให้ทานโดยไม่มีเงื่อนไขชีวิตจะแตกต่างไปหรือเหมือนเดิม
ชลิกาค่อยๆนึกออกว่าชีวิตที่ผ่านมาของตนคือทะเลทรายและไอ้กุดคือบ่อน้ำเล็กๆที่หล่อนได้อาศัยจุ่มมือจุ่มเท้าลงไปรับความชุ่มชื่นบ้างเหลือเชื่อที่ความชุ่มชื่นนั้นโดนดูถูกว่าไม่มีค่ามาตลอดจนกระทั่งได้รับคำชี้แนะจากมะแม่ชลิการู้แล้วว่าเจ้ากุดมีความสำคัญต่อชีวิตตนเองอย่างไรแม่ตื่นนอนตอน 4:30 ลุกขึ้นมาเล่นโยคะกับวิ่งสายพานบริหารร่างกายแล้วบริหารดวงจิตด้วยการนั่งลงปิดเปลือกตาเข้าสมาธิกสิณสร้างภาพวงกลมสีขาวขึ้นตรงหน้าและรักษาการเห็นภาพทางใจไว้ให้นานจนเส้นรอบวงมีความเสถียรขอบคมกลมดิกไม่บูดเบี้ยวการฝึกให้เกิดความพร้อมทั้งกายและใจตั้งแต่เช้ามืดนี้มีส่วนช่วยในการอ่านชีวิตของลูกค้าเป็นอย่างมากกล่าวได้ว่าระหว่างวันหล่อนจะอ่านขาดหรือไม่ขาดก็ขึ้นอยู่กับวินัยในการบริหารจิตบริหารกายช่วงเช้านี่แหละช่วงเช้าวันนี้มาแม่รับลูกค้าจนถึงเที่ยงโดยปราศจากจังหวะเว้นวรรคพอพักเที่ยงก็เตรียมรับประทานอาหารกลางวันซึ่งหยิมเด็กลูกจ้างในบ้านจะไปซื้อมาให้และยกมาส่งถึงบนห้องแต่เที่ยงวันนี้นอกจากอาหารกลางวันหยิมก็มีของบางอย่างถือมาด้วย
จดหมายค่ะพี
่ฮะจดหมายอะไรอ่ะไม่ใช่พวกจดหมายขายของนะ
ไม่ใช่หรอกค่ะน่าจะเป็นจดหมายจากเพื่อนพี่แม่มั้งคะเห็นเขียนจากหน้าซองด้วยลายมือสวยเชียว
เหรอ
ก 99รายที่ตัดใจจากคนรักได้อาจมีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นในโลกนี้แต่อีก1รายที่สิ้นหวังจากคนรักอาจต้องไปมีชีวิตใหม่ที่แย่ลงในโลกหน้าคนเราไม่เหมือนกันขอให้ดูดีๆบางคนอ่อนแอเกินกว่าจะได้รับคำแนะนำให้ตัดใจ
ใครนะใครกันเป็นคนเขียนจดหมายฉบับนี้ลองใช้จิตสัมผัสดูสิฮะอะไรกันน่ะทำไมจู่ๆกำลังเราถึงลดถอยลงเฉยๆเหมือนขี้เกียจใช้จิตสัมผัสซะอย่างนั้นน่ะดูสิกำลังใจมันปั่นป่วนไปหมดแล้วไม่รู้ก็ไม่รู
แม่เลิกอยากรู้เรื่องจดหมายที่ยั่วความสงสัยอย่างง่ายๆด้วยการหันไปสนใจเรื่องอื่นเฉพาะหน้าไม่นานจิตก็กลับสู่ความสมดุลช่วงบ่ายแม่รับลูกค้าอีก2รายเป็นชายหนุ่มมาปรึกษาเรื่องงานคนนึงกับคุณป้ามาปรึกษาเรื่องลูกผัวลูกค้ารายที่3นัดไว้ตอนบ่าย2แต่ได้เข้ามาตอนบ่าย2เสร็จๆเป็นหญิงสาวที่แต่งหน้าแต่งตัวสวยเช้งคนหนึ่งเธอฝืนยิ้มแบบหน้ามุ้ยๆให้มาแม่เพราะอารมณ์ไม่ค่อยดีที่ต้องเสียเวลารอให้คุณป้าที่เป็นแขกก่อนหน้ากลับไปก่อน
ขอโทษนะคะที่เสียเวลาไปนิดนึง
คุณมาแม่จะบอกเวลาเพิ่มอีก5นาทีให้เจ็บด้วยได้ไหมล่ะคะ
แน่นอนค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะที่ผิดเวลานิดนึงแต่ถ้ามาแม่ต่อเวลาให้ใครคนถัดมาก็ต้องได้ต่อเวลาเช่นกันค่ะแล้วคุณแจ๊บมีปัญหาเรื่องอะไรหรอคะ
แจ๊บกำลังไม่สบายใจเรื่องแฟนนะคะ
หน้าตาขี้หงุดหงิดแบบเนี้ยแฟนคุณแจ๊บคงหาโอกาสสบายใจยากเหมือนกันแหละ
แล้วคุณมาแม่จะช่วยแจ๊บได้แบบไหนล่ะคะ
คุณแจ๊บช่วยยืนขึ้นหน่อยได้ไหมคะ
อ๋อได้ค่ะ
ช่วยถอยหลังไปนิดนึงอีกนิดเอาเป็นถอยไปติดผนังเลยแล้วกันค่ะ
ดูหมออะไรกันเนี่ยรู้ละว่ามีวิธีอ่านคนแบบพิสดารไม่ซ้ำกันแต่เนี่ยทำยังไงจะให้ไปประกวดเดอะสตาร์
แม่จำเป็นต้องดูคุณแจ๊บทั้งตัวค่ะจะหาจุดสังเกตสำคัญบางอย่าง
ต้องกางแขนกางขาแลบลิ้นด้วยไหมคะ
ไม่ต้องค่ะกลับมานั่งได้แล้วขอบคุณมากนะคะ ช่วยส่งกระเป๋าถือให้แม่ดูหน่อยได้ไหมคะรับรองไม่เปิดค้นไม่ละลาบละลวงใดๆทั้งสิ้นค่ะ
อ๋อค่ะ
กระเป๋าของแจ๊บเป็นหนังแท้สีซิลเวอร์เมทัลลิกสะดุดตาทรงเก๋ดูหรูให้สัมผัสอ่อนนุ่มอย่างมีระดับมีกระแสความรักความหวงแหนและความรู้สึกวาบหวามประจุรวมอยู่ในกระเป๋าอย่างท่วมท้น บอกรายละเอียดของผู้ชายที่ให้มาได้ชัดเจนเพียงจับกระแสเจตนาได้ตัวตนของเขาก็ค่อยๆปรากฏในห้วงมโนทวารของมะแมและความแรงของตัวตนนั้นเมื่อทวีขึ้นก็กลายเป็นรายละเอียดพรั่งพรูไม่หยุดราวกับน้ำทะลักจากเขื่อนแตกขณะที่มะแมต้องรีบคว้ากระดาษกับปากกามาเขียนวัดๆลงไปกันลืม
จิตใจอ่อนไหวกับผู้หญิงเรียนเก่งจบสูงอัศจรรย์ใจแรกเจอหลงเสน่ห์ลืมไม่ได้ผูกพันไปต่างประเทศว่าวุ่นใจเป็นเป้าแก่นแย่งถูกระแวงภาระซับซ้อนรำคาญอยากได้อิสรภาพสงสารสองจิตสองใจเกิดเรื่องตกลงใจกระเป๋าใบนี้คุณแจ๊บได้รับเนื่องในโอกาสวันเกิดหรือว่าวาเลนไทน์ใช่ไหมคะ
แล้วถ้าแจ๊บบอกว่าซื้อเองล่ะคะ
มะแม่จะไม่คิดเงินคุณแจ๊บแล้วแถมค่าน้ำมันให้คุณแจ๊บเดี๋ยวนี้เลยค่ะ
วาเลนไทน์ค่ะแจ๊บอยากรู้ว่าเขาใช่เนื้อคู่ของแจ๊บหรือเปล่าแล้วถ้าใช่เมื่อไหร่เขาจะขอแจ๊บแต่งงานสักทีล่ะคะ
เขาชื่ออะไรคะเอาชื่อเล่นก็ได้
ชื่อปายค่ะ
แค่ฟังเสียงเรียกชื่อแบบนี้ก็รู้แล้วว่าคุณแจ๊บทั้งหลงรักคลั่งใครหนุ่มปายขนาดไหนคืนให้ตอบตรงไปตรงมามีหวังดิ้นพร่าๆอยู่ตรงนี้เองคุณปายเนี่ยเป็นพวกหนึ่งในพันหนึ่งในหมื่นเลยนะคะเหมือนเกิดมาให้ผู้หญิงทั้งโลกแข่งกันจ้องจะเอามาเป็นถ้วยรางวัลพิสูจน์ว่าชัยชนะจะอยู่ในมือใครแล้วคุณปายเนี่ยนะเจอกันง่ายๆไม่โดนใจเขาหรอกต้องเจอกันแบบแปลกๆถึงจะเก็บไปฝันให้มาแม่ทายนะคุณสองคนต้องพบกันแบบเหลือเชื่อเรากับฝันไปไม่ใช่แค่ประทับใจธรรมดา
ค่ะแจ๊บว่าต้องไม่มีคู่ไหนในโลกได้เจอกันแบบเราแน่ๆเลยอะวันนั้นนะแจ๊บรีบเป็นบ้าเป็นหลังเพื่อนช่วยไปส่งที่ห้างไอเราก็ผุนผันลงจากรถพร้อมกับถุงหลายใบเลยลืมกระเป๋าถือของตัวเองเพื่อนก็รีบออกรถเพราะเป็นที่จอดรถชั่วคราวพักหนึ่งแจ๊บถึงได้รู้ตัวถ้าเป็นลมเลยค่ะเพราะทั้งกุญแจรถโทรศัพท์แล้วก็เงินทองอยู่ในนั้นหมดเลยโชคดีเผอิญเหลือเศษเหรียญอยู่บ้างเลยตรงเข้าไปที่ตู้โทรศัพท์สาธารณะของห้างแต่จำเบอร์เพื่อนไม่ค่อยถนัดเพราะไม่เคยต้องกดเอง
คุณแจ๊บเลยกดผิดไปเข้าเบอร์ของเขาแล้วก็บังเอิญที่สุดในโลกเขากำลังยืนจับตามองคุณแจ๊บอยู่ด้วยความสะดุดตาก่อนหน้านั้นอยู่พอดี
ใช่ค่ะใช่ๆเหลือเชื่อจริงๆเลยคุณมาแม่ว่าไหมคะทุกคนฟังเรื่องนี้แล้วฟันธงเลยค่ะว่าเทวดาหรือว่าบุญเก่าแต่ปางไหนส่งเรามาเจอกันแน่ๆไม่ต้องสงสัยเลยอะ
แล้วเขาก็อาสาไปส่งคุณแจ๊บ
ค่ะไปส่งที่รถเพื่อนนะคะบรรยายไม่ถูกเลยล่ะค่ะว่ารสชาติของวันนั้นน่ะมันหวานแหววแล้วก็ประหลาดล้ำลึกขนาดไหน
ร้อยปีน่าจะมีแบบคุณแจ๊บคู่เดียวทางคุณปายก็หลงคุณแจ๊บแบบออกอาการหนักเหมือนกันนะเจอกันไม่กี่วันผูกพันเหมือนคบกันมา10ปีเขาเรียนด็อกเตอร์ยังไม่จบแทบไม่อยากกลับไปเรียนต่อเลยทีเดียว
จริงค่ะคุณแม่เนี่ยเก่งจังเลยตอนเจอกันนะพี่ปายเขากลับเมืองไทยต้องมาหาข้อมูลอะไรของเขาช่วงนึงนี่แหละเขาพูดเองเลยนะคะว่าถ้าไม่ใช่เพราะเหลือเวลาอีกปีเดียวน่าจะจบเขาก็จะไม่กลับไปจะอยู่แต่งงานกับแจ๊บเดือนนั้นเลย
เป็นความสุขที่น่าอิจฉามากค่ะ
เหรอคะแจ๊บถือว่าเป็นคำทำนายแล้วนะทีนี้เขาจะกลับมาแต่งกับแจ๊บเมื่อไหร่ล่ะคะนี่ก็ตั้งปีกว่าแล้วอ่ะไม่ทันใจเลยจริงๆอ
่
ะ
คงถึงเวลาต้องพูดกันแบบตรงไปตรงมาแล้วสินะเสียดายนะคะระยะทางที่ห่างไกลทำให้ใจของคุณแจ๊บร้อนรนไปหน่อยคุณแจ๊บมั่นใจในเสน่ห์ของตัวเองแต่ขณะเดียวกันก็ระแวงว่าเขาจะมีใครอื่นไปเรื่อย
ขายอมรับนี่ค่ะว่าเมื่อก่อนหน้านั้นน่ะเขามีแหม่มมีหมวยมีสาวแขกมาติดพันเยอะแยะที่ว่ามีเนี่ยมีอะไรกันด้วยนะคะไม่ใช่แค่มาเกาะแกะแบบเฉยๆ
เขาขอให้คุณแจ๊บไว้ใจแต่คุณแจ๊บก็ไม่เคยไว้ใจเขาเผลอพูดซักไซ้ทุกวันใช่ไหมล่ะคะ
ก็มันช่วยไม่ได้นี่คะ
คุณแจ๊บเคยบินไปหาเขาครั้งหนึ่งด้วยนี่ใช่ไหมตอนนั้นเขาหัวปั่นหน้าดูเลยนะเพราะกำลังวุ่นเรื่องงานเรื่องเรียนอย่างหนักแล้วต้องมาเทคแคร์คุณแจ๊บอีกมันทำให้ภาระของเขาซับซ้อนสุดขีดทั้งหมดนั่นก็เพื่อแลกกับที่ให้คุณแจ๊บได้สบายใจว่าเขาไม่ซุกซ่อนใครไว้จริง
ๆคุณแม่รู้ขนาดนี้เลยเหรอคะ
ความผิดพลาดที่สุดของผู้หญิงเราไม่ใช่ตอนส่งเสียงวีดบาดแก้วหูแต่เป็นการส่งคลื่นรบกวนจิตใจไม่เลิกราบางทีคลื่นรบกวนก็มากับคำพูดหรือแมสเสจที่ฟังดูดีเนี่ยแหละเสน่ห์ของเราอาจทำให้เขาทนได้นานแต่วันหนึ่งการจับผิดซ้ำๆจะเปลี่ยนแรงดึงดูดของเราให้กลายเป็นแรงกดดันผลักไสเขาออกห่างขนาดที่เราต้องใจหายเมื่อรู้ตัวในภายหลังค่ะ
นี่หมายความว่า
วิธีการเหนี่ยวรั้งบางครั้งมันยิ่งกว่าการผลักไสค่ะ
แต่แจ๊บพยายามเอาใจเขาทุกอย่างเลยนะคะอยากได้อะไรก็ให้หมดเขาเป็นคนแรกที่ได้แจ๊บด้วยอ่ะถือว่าแลกกันแล้วนี่คะ
คนเราน่ะไม่จำว่าได้อะไรมาจากใครแต่ฝังใจว่าเสียอะไรไปให้คนอื่นโดยเฉพาะสำหรับคนธรรมดาคนนึงแล้วการถูกจับผิดอยู่ตลอดเวลาคือการเสียความเป็นตัวของตัวเองไปทั้งหมดหรือเท่ากับไม่มีชีวิตเป็นของตัวเองอีกเลยถามตัวเองสิคะว่าถ้าคุณไปให้สิ่งมีค่าบางอย่างมาโดยมีข้อแม้ว่าคุณแจ๊บต้องยกทั้งชีวิตทั้งหมดให้เขาไปคุณแจ๊บจะยอมไหม
ยอมค่ะ
เมื่อแม่กำลังพูดถึงยกชีวิตทั้งหมดซึ่งรวมทั้งความรู้สึกนึกคิดด้วยนะคะแต่ที่ผ่านมาก็แค่ยอมไว้ใจเขายังไม่ได้เลย
ก็แจ๊บเชื่อว่าแจ๊บกับพี่ปายเป็นคู่แท้คู่แท้ควรจะเห็นใจกันไม่ใช่เหรอคะแค่จับผิดนิดจับผิดหน่อยจะอะไรกันนักกันหนาเขาก็น่าจะใจกว้างเข้าใจว่าเราห่วงก็เพราะว่าเรารัก
คืออย่างนี้นะคะคุณแจ๊บพอคอยจ้องจับผิดคนอื่นเราก็จะเริ่มทำอะไรผิดๆโดยไม่รู้ตัวและมากขึ้นเรื่อยๆบางทีถึงขั้นทำให้คนถูกจับผิดนึกว่าเราประสงค์ร้ายก็มี
อะไรอ่ะแจ๊บทำอะไรผิดยังไงคะ
ก็ไม่ต้องอะไรมากค่ะแค่เผลอไปเพ่งบ่อยๆว่าคู่ของเราไม่ได้อย่างใจตรงไหนบ้างแล้วคาดคั้นบ่อยๆว่าจงเป็นอย่างใจฉันให้ได้เดี๋ยวนี้นั่นแหละผิดทางสร้างคู่แท้เข้าทางสร้างคู่เวรแล้วล่ะค่ะ
คุณมาแม่สรุปว่าแจ๊บกับพี่ปายจะลงเอยกันยังไงล่ะคะ
สิ่งที่คุณแจ๊บทำไปทั้งหมดนำไปสู่การลงเอยโดยตัวของมันเองมาแม่มีหน้าที่แค่ค่อยๆฉายภาพให้คุณแจ๊บดูเท่านั้นเองจากที่มาแม่สัมผัสได้พอคุณแจ๊บกลับถึงเมืองไทยได้พักหนึ่งน่าจะเคยเมาแล้วก็เผลออารวาสถามถึงวันกลับจากแฟนซ้ำแล้วซ้ำอีกฝ่ายเขาก็อึกอักอยู่นั่นเองคุณแจ๊บถึงจุดเดือดขึ้นมาเลยขาดสติด่าเขาแช่งเขาลำเลิกที่เขาเคยได้คุณแจ๊บมาแล้วจะมาทิ้งขว้างกันไม่ได้พอทะเลาะหนักเข้าคุณแจ๊บก็ลามถึงพ่อถึงแม่เขามาแม่ไม่รู้ว่าคุณแจ๊บใช้คำแรงๆอะไรไปบ้างรู้แต่ว่ามันเสียดแทงมากแล้วก็ทำให้เขาเข็ดขยาดหรือประมาณกลัวๆคุณแจ๊บอย่างถาวรไปเลยค่ะเข้าใจหรือยังคะคำพูดที่ขาดสติของคุณแจ๊บนั่นเองคือจุดลงเอยของความสัมพันธ์แต่ด้วยความที่คุณปลายทั้งรักทั้งสงสารเขาเลยพยายามถนอมน้ำใจคุณแจ๊บเรื่อยมาคุณแจ๊บปากสั่นพูดอะไรไม่ออกซะแล้วเอายังไงดีเราจะเปลี่ยนเรื่องคุยให้เขาสบายใจกว่านี้หรือว่าจะยิงเข้าประเด็นไปเลยดียังไงจะช้าจะเร็วเขาก็ต้องรู้อยู่ดีพูดความจริงอย่างที่เราสัมผัสเห็นได้ให้เขารู้ไปซะเลยแล้วกันเขาเรียนจบแล้วค่ะคุณแจ๊บแล้วดูเหมือนรับปากหรือว่าเซ็นสัญญาทำงานที่นู่นไปแล้วด้วยน่าจะเป็นเวลาหลายปี
ถ้าเดาไม่ผิดทางบริษัทต้องจ่ายเงินชดเชยให้หน่วยงานที่ส่งเขาไปเรียนมากโขเขาก็กำลังรอจังหวะดีที่สุดที่จะบอกคุณแจ๊บถึงคุณแจ๊บจะบินไปหาอีกก็อาจพบว่าเขาไม่ได้อยู่ที่เดิมแล้วแล้วก็ไม่แน่ว่าเขาจะใจอ่อนยอมบอกที่อยู่ใหม่ให้หรือเปล่า
ทำไมเขาคุณแม่แน่ใจหรือเปล่าคะ
คุณแจ๊บคะมาแม่ว่าบุญเก่าของพวกคุณทำกันมาดีพอถึงจุงมาพบมาคบกันแต่บุญใหม่ช่วยสร้างกันไม่ถึงไหนต่างฝ่ายต่างรักษากันและกันไว้ไม่ได้แต่มาแม่รับรองว่าเร็วๆนี้ตายแล้วคุณแจ๊บรีบผุนผันออกไปอย่างเกรี้ยวกราดแบบนี้ไม่รู้จะทำยังไงดีจะรีบตามไปปลอบหรือปล่อยให้สงบสติอารมณ์เอาเองดีนะเจออะไรแบบนี้เลยเราปล่อยไปก่อนเถอะ
มาแม่ปล่อยให้แจ๊บกลับไปเช่นนี้โดยไม่อาจรู้เลยว่าตนเองได้ทำเรื่องที่น่าเสียใจไปเสียแล้วจรชีวิตมะแม่คงเป็นไปตามปกติถึงแม้จะเหนื่อยใจกับการเจอลูกค้าอย่างคุณแจ๊บแต่เมื่อเข้านอนเมื่อเวลา4 ทุ่มครึ่งก็สามารถปิดตาเข้าสู่ความหลับสนิทด้วยอาการของคนที่พร้อมจะทิ้งขยะทางอารมณ์ได้ง่ายๆโดยไม่นำไปรบกวนการพักผ่อนของตนเองมาแม่ตื่นขึ้นมาทำกิจวัตรประจำวันตามปกติลูกค้าช่วงเช้าผ่านไปทีละคนด้วยความราบรื่นยิ่งถึงเวลาพักกลางวันมาแม่จึงเต็มอิ่มด้วยความภาคภูมิกับการเปลี่ยนชีวิตของลูกค้า6 คนมากบ้างน้อยบ้างตามเหตุปัจจัยหน้าที่ของหล่อนคือเปลี่ยนใจคนเพราะถ้าไม่เปลี่ยนใจชีวิตก็ไม่มีทางเปลี่ยนความอิ่มเอมเปรมปลื้มอยู่ได้ไม่นานสิ่งรบกวนจิตใจชิ้นใหม่ก็มาถึง
จดหมายค่ะพี่
จดหมายจากใคร
ไม่ทราบสิคะแต่ว่าดูจากลายมือน่าจะเป็นคนเดียวกับที่ส่งมาเมื่อวานนะคะ
ขอบใจจะยิ้มออกไปได้แล้วล่ะ
ค่ะพี
่ใครน่ะเขียนมาแล้วเขาเขียนมาว่าอะไร
ถ้ายุ่งเรื่องของตำรวจระวังจะตกอยู่ในอันตราย
ยุ่งเรื่องของตำรวจ
แล้วจะมีอันตรายใครนะที่เตือนเราแบบนี้เมื่อวานก็เตือนเรามาครั้งหนึ่งแล้วก็เจอคุณแจ็ควันนี้จะเจอกับเรื่องอะไรนะ
มาแมมีความกังวลเกี่ยวกับข้อความในจดหมายอยู่บ้างแต่เมื่อถึงเวลาทำงานช่วงบ่ายหล่อนก็สามารถให้คำแนะนำลูกค้าแต่ละรายได้ดีตามปกติจนกระทั่งถึงเย็นลูกค้ารายสุดท้ายจากไปก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะพบลูกค้าที่เป็นตำรวจเกี่ยวพันกับตำรวจหรือแก๊งอาชญากรใดๆ
จดหมายลึกลับฉบับนั้นมีอิทธิพลกับเราน่าดูเลยอย่างน้อยก็ทำให้เรากังวลคอยสังเกตลูกค้าช่วงบ่ายนี้มาตลอดเอาล่ะต่อไปเนี้ยถ้ามีจดหมายปริศนาแบบนี้มาอีกเราจะโยนทิ้งทันทีไม่เปิดอ่านอีกแล้ว
มแม่ประกาศกับตนเองเช่นนั้นโดยไม่อาจรู้เลยว่าถ้าหล่อนโยนจดหมายฉบับหน้าทิ้งไปตัวหล่อนเองนั่นแหละจะต้องเป็นฝ่ายตามหามันด้วยความกังวลใจอย่างยิ่ง
จบตอนที่1